Ja tervetuloa jälleen kerran Ali Show pariin. Koko kesän mä oon aloittanut tämän oikeasti sillä tavalla, kun taas joku ralliohjelma, mutta sitä se ei ole. Nimittäin mulla on mahtavia vieraita ja mun on myönnettävä, tää kesä niin kun osittain huipentuu tähän tapaamiseen. Nimittäin ihailemani ihminen, kansanedustaja Jyrki Kasvi on täällä. Tervetuloa Jyrki.
Moi.
Mahtavaa, kun sä pääsit tänne vierailemaan Ali Showhun. Tää on ohjelmana siis... Mä kerron ihan lyhyesti. Me ollaan siis, ekan kerran mä oon tietenkin ollut tietoinen sinusta jo pidempään, mutta ekan kerran näin sinut, sä olit pitämässä luentoa Lappeenrannan kaupungissa. Me oltiin pitämässä, sä olit pitämässä omaa luentoa ja mä olin sitten heti sen jälkeen. Ja se oli mulle semmoinen hetki, että nyt mä oon päässyt sillä asteelle, missä mä haluan olla. Mutta miten sun kesä on mennyt?
Ihan kohtuudella on omistautunut potaattien viljelylle ja tomaattien kasvatukselle ja pari chiliäkin on kasvihuoneessa.
Kummalla Matti Apunen oli täällä alkukesästä, hän oli itse asiassa tämän podcast-sarjan ensimmäinen, tämän kesän podcast-sarjan ensimmäinen vieras. Ja hän sanoi, että hän kasvattaa maailman parhaat tomaatit. Mikä on sinun... Oletko maistanut hänen tomaatteja?
En ole maistanut hänen tomaatteja, en voi sanoa, mutta ainakaan hänen chilinsä ei vedä vertoja mun chileilleni.
Minkä lajikkia tätä chiliä?
No mulla on tänä kesänä yksi sellainen uusi hauska, joka on yllättävän hyvin lähtenyt, eli Big Black Mama. Tämmöisiä isoja, rupisia, tummanpunaisia ja miljoonaskovilleja. Kirjaimellisesti.
Miljoonas koville, eli siis sehän on erittäin...
No se on oikeasti vähän sellaista äijäilyä, että ei sitä voi laittaa edes mun chilikon karneen kuin pienen palan ja sen jälkeen rukoilla.
Sehän on mikä on näissä syöntikisoissahan, chilisyönti, et osallistunut?
En ole osallistunut, mutta tiedän.
Niissähän on tämä... Niissä on tietty skoville, mikä pitää pystyä. Niin onko se, mihin tämä...
Nagamorhia siellä yleensä syödään ja se on samaa luokkaa.
Samaa kyllä. Luokkaa. Yes, eli jos menette käymään Jyrkin luona, jos hän näyttää, ei, tämä ei ole tulista, niin kannattaa ehkä olla varulla.
Ette käy niin kuin mun isäukon kalakaverille kävi, että ne oli käymässä meidän mökillä ja isäukko näytti sitä kasvihuonetta ja joo, pojalla on täällä näitä chilejä ja... Joo, hän syö näitä aina kebabin kanssa.
Ei.
Ja se nappasi lemon dropin siitä kypsän ja heitti sen suuhunsa ja se kakko kuulema niin kuin varttitunnin siellä pöpelikossa, mutta 10 senttiä oikealle oli kypsä naga.
Aa.
Jos se olisi napannut sen suuhunsa, se olisi varmaan kuollut.
Se on, joo. Me oltiin jossain tällaisissa, mulla oli pari intialaista kaveria käymässä täällä ja... Sitten mä kerroin heille, että tuossa on niinku tällainen chilisyöntikilpailu meneillään. Ja sitten he oli silleen, aijaa okei, että käydään katsomassa. Nehän syö tosi tulista ruokaa. Ja sitten kun heille näytettiin, mitä nämä tyypit, se oli silleen, että miksi te syötte näitä? Nämä on niitä, millä me niinku karkotetaan elefantteja. Miksi te syötte näitä? Ei nämä ole tehty syötäviksi. Nämä on tehty siihen, että tällä tapetaan eläimiä.
No mä oon kerran Intiassa tosiaan se ainoa kerta, jolloin on päässyt kapsaisiinipilveen. Eli niin paljon tulee endorfiineja, että sä huomaat, että sä oot 10 senttiä irti lattiasta.
Okei.
Ja se oli just tämmöinen vindaloo, mitä oli sitten tarjoilijakin kysyi, että oot sä tosissas, kun mä sanoin, että mä haluan tuota.
Niin sit se, joo, me oltiin Taimaassa perheenä tuossa keväällä. Ja sit mä päätin, niin kun, että nyt mä otan niin kun paikalliset ottaa. Yleensä ne kysyi siellä ravintolassa, että kumpaan laitetaan, että niin kun ne oletti aina. Että koska me ollaan niin kun turisteja, niin ne oletti ja sit ne antoi meille aineesta. Ja sitten mä sanoin hänelle, että ei, että... Että sekoitan niinku paikalliset. Ja se tyyppi katsoi mua ja mä olisin, että eikö oikeasti niinku paikalliset. Ja sit hän toi se mulle ja sit hän seisoi siinä vieressä ja mä otin sen ensimmäisen lusikallisen. Ja hän sanoi, että kaikki ok. Mä sanoin, että ei, Tommi on missit se toinen. Se oli ihan kauheata. Mutta hei, tästä tulee aivan mahtavaa. Kiitoksia. Kiitoksia Jyrki siitä, että oot täällä. Nimittäin Ali Show, Yle Puhe ja seuraava tunnin jutellaan Jyrki Kasvin kanssa.
Yle Puhe.
Meille junnuillehan, tai junnuille, siis meille, jotka elettiin semmoista niin kuin ATK-junnulta, niin säädöstit meille pelilehtiä.
Ja mikrobittiä. Ja
mikrobittiä.
Ja tietokoneellehden mikro 2000 liitettä. Niin. Ja.
Mitä vanha sä olit itse, kun, niin kun sun ensimmäinen tällainen, niin, mitä vanha sä olit, kun sait sun ekan ATK?
Jotain 15, se oli kesäduuni.
Joo.
Ja mä olin saanut siitä just riittävästi rahaa ostaakseni joko Mitsubishin tangentialilevysoittimen.
Joo.
Tai mä olin sille hifinörtti.
Joo.
Ensin. Tai sitten Commodore VIC-20.
Mm.
Ja edellisenä jouluna mun isoäitini, joka osti mulla aina joululahjaksi jonkun lehden, niin olikin vaihtanut sen lehden hifilehdestä prosessorilehdeksi. Ja mä luulen, että se mun isoäitini itse asiassa ratkaisi mun tulevaisuuden suunnan siinä.
Prosessorilehti.
Silloin ei ollut vielä edes tietokonelehti.
No ei, kun mä mietin, että missään oli kuitenkin siihen aikaan vielä tuossa tietokoneet ja näin. Ne oli ehkä vähän aikuisten juttuja ja ehkä enemmän se olisi niinku tuotantotaloutta.
No joo, no esimerkiksi kun meillä oli sellainen hassu lukio, se Ruotsinsalmen lukio, että meillä sai itse oman oppiaineen, jossa löysit opettajan ja 5 kiinnostunutta, niin meitä oli sitten 5, jotka haluttiin, että hei, me halutaan opetella ohjelmointia.
Mutta tuohan on ihan mahtava niin kuin systeemi.
Oli se, miksi mä en ymmärrä, miksi te ei ole yleisessä käytössä.
Just näin.
Jotkut opiskeli turistiranskaa, me tosiaan ATK:ta ja oli
turistiranska kuulostaa siltä, että siellä oli yksi tyyppi, joka löysi 5 kaveria, jotka eivät halunneet lukea ranskaa oikeasti, että ne halusivat vaan lukea turistiranskaa.
Niin, mutta kun sä tiedät, millaista niin kuin koulukielenopetus niin on, eihän se lähde siitä, että mitä sä siellä, jos sä lähdet reissuun jonnekin, niin mitä kielitaitoa sä silloin tarvit?
No se on ihan totta kyllä.
Epäsäännöllisiä verbejä hiulataan niin kauan, että jokainen tajuaa, että mä en tykkää tästä.
Se on täysin totta. Mm. Ja se kielenopiskelun erityisesti vieraan kielen opiskeluun, niin vaikuttaa. Mä oon itse oppinut siis suomen kielen lukemalla ja katsomalla muumeja ja lukemalla sekä muumi noita sarjakuvia tai semmoisia niin kuin lehtiä, että sitten semmoisen kirjan kuin Kumitartsan. Sen avulla mä oon oikeasti oppinut suomen kielen. Kumitartsan on. Mä luin sen varmaan 100 kertaa läpi,
se
ennen kuin mä opin.
Vähän sama englannin kielen kanssa mulla, kun oli lukenut sen pienen kirjastauton kaikki skifit moneen kertaan, niin sitten siellä oli pari englanninkielistä pokkaria, jos oli avaruusaluksia kannessa. Ja sitten vaan sanakirja toiseen käteen ja e-doc smit toiseen käteen. Ja
sitten vaan yritit siitä. Mm. Sä, tuollaiset kirjastoautot, nehän oli, on niitä varmaan vieläkin.
On pienillä paikkakunnilla pienellä. Ja se on kyllä sellainen raikas tuulahdus siellä, kun silloin kun ei ollut internettiä, ei ollut tietokoneita, ei ollut mitään, oli vaan se läjäkirjoja, jota sä hait. Semmoinen 5 kirjaa meni viikossa aina.
Okay. Niin
sillä pysyi järjissään.
Sä siis luit tosi paljon.
Multa piti ottaa kirjoja pois, koska ne häiritsi koulunkäyntiä. Että mulla aina huvittaa tämä, että pitää rajoittaa pelaamista tai pitää rajoittaa, mutta multa piti rajoittaa Tolkienia.
Niin. Koska
ja Valtaria.
Miten vanha sä olit, kun sä ekan kerran luit Tolkieni?
Tuossa on 10. Sinun egyptiläisen mä luin joskus 7 vanhana.
Pystytkö ymmärtämään sitä?
No siis sanotaan, että tämä iloitseminen oli mulle muuten, olisi ollut aika hankala käsite siinä, mutta kun se toinen kirja, jonka mä luin ensimmäistä joukossa, oli kaikki, mitä olet halunnut tietää seksistä, mutta et ole uskaltanut kysyä.
Ja sekin oli 10-vuotiaana.
Siinä vähän ennen itse asiassa.
Aha, okei. Eli sä valistuit tälle aiheelle jo hyvin nopeasti.
Joo, ja se oli sitä 60-luvun vielä seksivalistusta, että se oli hyvin vapaamielistä, jopa niin kuin nykypäivän mittapuulla.
Hetkinen, mainitsitko sen kirjan uudestaan?
Kaikki, mitä olet halunnut tietää seksistä, mutta et ole uskaltanut kysyä.
Se oli kovakantinen kirja.
Toi paksu.
Joo, ja se on aika paksu kirja, koska nyt Kuopion komediafestivaalin tuottajan, kyllä, nyt mä täysin, miksi toi kuulosti niin tutulta, koska hänen kirjahyllyssään on mun tuntemattoman sotilaan vieressä tämä kyseinen kirja. Ja mä mietin sitä, että pitäisikö mun lukea se. Mitä muistat siitä kirjasta?
No se kirja on siitä mielenkiintoinen, että siitä on tullut uusi päivitetty laitos sitten parikymmentä vuotta myöhemmin. Joo. Mä tietysti ostin sen kanssa, koska tähän jätti minua jonkinlaisen jäljen.
Varmasti olet traumatisoinut.
Ja mä olin hyvin hämmentynyt siitä, että se uusi versio, joka oli siis samat lääkärit kirjoittanut vanhempana, niin oli itse asiassa konservatiivisempi ja suhtautui niin kuin moniin seksuaalisuuden ilmenemisen muotoihin vähän niin kuin nuivemmin, kun se alkuperäinen painos on silleen, että kaikki mikä on kivaa, niin on ok.
Okei. Mutta sitten tässä seuraavassa, mikä oli niin kuin oleellisesti muuttunut? Totta kai lääkäreiden nämä niin kuin asenne on muuttunut, mutta yritetkö...
Esimerkiksi suhde prostituutioon oli huomattavasti tuomitsevampi. Maailma on muuttunut ja käsitys asioista ja tietoasioista on muuttunut esimerkiksi se. Mutta kyllä se oli kaikella tapaa vähän silleen vaivautuneempi se kirja, mikä yllätti mua kyllä.
No voin kuvitella kyllä. Mistä löysit sen alun perin? Mikä
sai? Vanhempien kirjahyllystä.
Ja sitten heille se oli ihan ok, että luet sen 10-vuotiaana.
No mistä? Mä aina palpistin sen hyllyyn vaivihkaa ennen kuin ne tuli töistä kotiin. Miten mä siitä sitten kärysin myöhemmin, oli se, että mun lukemani sarjakuvalehden, kun se alkaisi tulemasta jostain syystä, oli jäänyt lasku maksamatta, niin sen maksukuitti oli siellä mun kirjanmerkkinä ja se löytyi sieltä välissä.
Voi ei. Se on mun mielestä erittäin, niin kun otan huomioon, mä yritän miettiä itse, miten mä oon jäänyt. Mä oon oppinut siis seksistä erityisesti just niin kuin Jallu tai Kalle lehtien kautta. Mm. Semmoista vielä, minkä jonkun oli piilottanut johonkin metsään. Ja sitten meidän piti tietää se oikea reitti, jotta löydetään sinne paikan päälle. Ja sitten sä oot saanut tällaisen niin kuin, kuitenkin vähän niin kuin herrasmiesmäisemmän.
Joo, ja sitten välitunnilla piti aina... Mä olin jonkinlainen tietopankki sitten, että välitunnilla tultiin kysymään, että mikä on se ja mikä on tämä ja tuo.
Mm. No oliko siitä nyt aikuisiellä, jos pohdit sitä, niin oliko siitä mitään hyötyä?
Ehkä perusasenne, että juuri tämä, että kaikki mitä on kaikkien mielestä kivaa on ok.
Niin.
Että ei rupea tuomitsemaan muita eikä niin kauheasti itseäänkään.
Mun pitää lukea se kirja.
Pidän huolta, että se on se 60-luvun painos.
Joo, se 60-luvun painos, koska samoihin aikoihin on olemassa myös, on tullut myöskin tällainen niin kuin vauvanhoitokirja, mikä on hyvin myöskin semmoinen niin kuin kirjanomaisesti kirjoitettu. Ei ole samalla tavalla kuin nykyään, missä käydään ehkä läpi enemmän. Se on hyvin niin kuin hyvin akateemisesti kirjoitettu, näin hoidat vauvan. Ja siinä on mielenkiintoisia asioita, kuten esimerkiksi niin kuin vauvan pesusta, että miten peset vauvaa. Ja sen takia tämä jäi mietittymään, koska nykyään paljon puhutaan siis siitä, koska pornografia on niin helposti saatavilla, että miten esimerkiksi tämä tuleva sukupolvi, joka on nyt täysin alistettu, eikä nyt alistettu, mutta he ovat täysin alttiina sille pornografialle, mitä nyt tehdään, joka löytyy laidasta laitaan, niin minkälainen vaikutus heillä tulee olemaan siinä tulevaisuudessa.
Ja toinen on ehkä tässä, kun kaikenlainen porno on saatavissa, että ennen piti tyytyä siihen naapurikylän kioskilta ostettuun Kalle-lehteen, joka piti kelvata kaikille. Nyt sä löydät juuri sun oman makustas pornoa, juuri sun omat fetissit pystyt tyydyttämään. Niin millainen sukupolvi tästä tulee, kun jokaisella on niin kuin tietää, että minkä väriset kumisaappaat sitten pitää olla, että homma toimii?
Tämä on just se kysymys, johon ehkä hyvin, jota odotamme mielellään, niin kuin sen vastausta kyllä. Mutta taas toisaalta onhan myöskin meidän sukupolvesta on myöskin sanottu siis se, että koska nämä pystyy nyt katsomaan pornoa VHS:ltä, niin
joo, me ollaan ihan pilalla.
Me ollaan ihan pilalla, että jokainen. Mutta kyllähän se on erilainen se seksiopetus kyllä ehkä nykyään. Minkälaista koulussa sait? Mä en tiedä, miksi mä puhun Jyrki Kasvin kanssa nyt seksiopetuksessa, mutta nyt me puhutaan. Älkää kyseenlaista. Minkälaista seksivalistusta saitte?
No meillä oli yksi opettaja, jolla oli tämä vähän niin kuin pakkomielteenä tämä. Ja sitten se oli myös ihan kujalla. Että se kauheasti se yritti pelotella ja oli se sitten kansalaistaidon tunti tai historian tunti tai joku muu, niin hyvin äkkiä sitten siirryttiin puhumaan siitä, että kun pojilla alkaa jöpöttämään ja muuta vastaavaa.
Oliko se hän uskovainen?
Ei, ainakaan sille, että se olisi tullut päällä, mutta se oli jotenkin, se oli hänellä niin kuin mielen päällä huomattavan vahvasti, että se meni opetusohjelman ohi kyllä.
Okay.
Tässä määrässä, mutta ei kyllä laadussa.
Joo, koska meillä niin kuin koulussa, no käytännössä koulussa kerran käytiin läpi se, että näin tämä tapahtuu.
Mm.
Olkaa hyvät.
Joo.
Menkää.
Ja kaikki sitten tämmöiset pikkujutut kuin tunteet ja pelot ja ahdistukset, niin, jotka on ne oikeasti, mitkä tarvitsisi keskustella, niin jää käsittelemättä.
Mikä on sun teini-ikäisessä, niin kuin teininen, mikä oli semmoinen vaikein kirja, minkä sä luit?
Toi Ilias heksametrillä.
Okei. Okay.
Eli tämä Odysseuksen esiosa, ja meillä oli sellainen käytäntö äidinkielen tunneen lukiossa, että piti aina kerran kuukaudessa kirjoittaa arvio jostain kirjasta.
Mm.
Ja jostain syystä mä päätin niin kuin pistää riman itselleni korkealle, ja mä luin sen niin kuin runomitassa tosiaan tämän suomennoksen tästä Iliaasta,
joo,
joka oli aivan kammottava teos. Ei niinkään se heksametri, vaan se on niin kuin jatkuvaa väkivallalla mässäilyä ja teurastusta ja tappamista. Ja kun mä tajusin, että hei, tämähän oli niin kuin Ilias ja Odysseja aikanaan oli sivistyksen perusta, että jokaisen, niin kuin, joka katsoi itseään länsimaissa kulttuuripersoonaksi, piti olla lukenut ne melkein ulkoa,
joo,
ja Raamattu. Jos tämä on kirja Ilias nimenomaan, on ollut se, mikä on pitänyt ihmisten lukea ja siltä ottaa oppia, niin ei ihme, että länsimainen kulttuuri on niin kuin perseestä.
No ylipäätään kulttuuri. Niin.
Että siis se on pelkkää tappamista. Mm. Ja eikä sellaista niin kuin NS-kunniakasta, vaan se on sellaista niin kuin juonittelua ja kierroilua ja kaikkea mahdollista. Että jos tämä on tosiaan, jos Ilias ja Odysseja on länsimaisen kulttuurin perusta.
Niin me ollaan aika hukalla.
Niin.
Mä juttelin tuossa taannoin tällaisen eteläafrikkalaisen koomikon kanssa, hän oli tulossa käymään täällä ja puhuttiin ylipäätään valtarakenteista ja niiden muuttamisesta ja niin poispäin. Ja hänellä oli taas, hän nosti hyvin mielenkiintoisen aiheen esille, joka oli se, että miten me käytämme kieltä ja miten, missä, minkälaisia sanoja me käytämme. Mm. Kuten esimerkiksi, että on olemassa dominoivia ihmisiä, on olemassa dominoivia kulttuureja, on olemassa dominoivia hallituksia. Ja sitten kun hän on itse tällainen niin kuin nelikymppisessä oleva kaveri ja hän pohtii siis omaa asemaa yhteiskunnassa, niin hänen kysymyksensä oli se, että koska hän on jo nyt semmoisessa iässä, jossa hän vaan käytännössä alkaa jo käyttää, niin kuin hän käy toteen niitä asioita, mitä hänellä on opetettu 40 vuoden aikana. Mm. Eli hän on hyvin, hyvin vaikeaa nyt lähteä muuttamaan mitään. Niin miten hän pystyy muuttamaan omaa elämäänsä, jos 40 vuoden ajan mitään muuta ei opetettu hänelle kuin se, että sä meet eteenpäin dominoimalla, sä meet eteenpäin käytännössä ottamalla toisilta ja sä meet eteenpäin, niin kuin, että menestys tässä maailmassa tarkoittaa valtaa.
Mm.
Ja hän pohti siis tätä asetelmaa ja sitten, että miten ristiriitaista se on, kun me kuitenkin halutaan puhua rauhasta.
Mm.
Ja se on se, mitä me halutaan. Ja että miksei me pystytä, että miksei meille opeteta rauhasta samalla tavalla kuin dominoista.
Tai ihan jo, niin kuin kouluhistoria, että niin. Siinä käsitellään rauhan historiaa, vaan sodan historiaa. Mietitään vaikka nyt tätä Palestiinan, Israelin tai Levantin aluetta kokonaisuutena siinä. Niin meillähän on syntynyt mielikuva, että siellä on sodittu aina.
Mm.
Itse asiassa, jos katsotaan se historia, niin vaikka Ottomaanien valtakaudella, siellä oli pitkä rauhan aika, jolloin kaikki valtauskonnot oli sulassa sovussa ja lukenut jotain aikalaiskertomuksia, että on hirveän mukava, kun joka päivä on esimerkiksi jonkun porukan kauppa auki, koska jos meidän uskonnollisella porukalla on pyhäpäivä ja kaupat kiinni, niin naapurissa on toisten kauppa, josta voi käydä ostamassa.
Kyllä, kyllä, toisten kauppa. Ja sitten mä oon itse tällä hetkellä kiinnostunut erityisesti lukemaan historiaa kuvien kautta, eli tutustumaan historian kuvien kautta, koska se vaikka lukee, niin se lukeminen tietenkin stimuloi tiettyjä aiheita, tiettyjä osa-alueita, mutta sitten se, jos näkee kuvia, no nettihän on pulloillaan tällaisia niin kuin historian värikuvissa, ja mun mielestä Netflixikin on tullut tällainen kokonainen sarja toisesta maailmansodasta värikuvina, mikä täysin muuttaa sen niin kuin sen ajatusmaailman siitä.
Sulla on paljon helpompi kuvitella itse siitä.
Just näin, että silloin kun näkee sen värillisenä, niin sitten on, ja sitten kun katsoin esimerkiksi, katoin tällaisen, olisi semmoinen kirja, kuvakirja, joka kertoi Jerusalemista vuosina 1890 joku viiva 1900, että siltä väliltä oli kerätty sitten tällaisia historiallisia kuvia. Ja mä katoin niitä, mä olin sitten, ja se monimuotoisuus, mikä siellä oli, ja se totta kai tietenkin silloinkin ihmisille, kaikki ihmiset ei tietenkään ikinä tule toimeen keskenään, mutta se oli hyvin mielenkiintoista nähdä, että siihen aikaan se monimuotoisuus oli täysin erilaista kuin mitä se on nyt siellä. Se oli paljon enemmän erilaisia ihmisiä, kaikki ihmiset kävivät ja samoissa pyhätöissä ja puhuvat niin kuin samoista aiheista.
Mm.
Ja sitten kun kuuntelee podcasteja tai ylipäätään lukee niistä ihmisistä, jotka silloin 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alkupuolella puhui uskonnoista. Silloinhan syntyi paljon uusia uskontoja.
Mm.
niin sitten kun kuuntelee näitä tai lukee näistä ihmisistä, jotka olivat sen ajan tällaisia nousevia uskonnollisia hahmoja, joita haluttiin seurata. Mm. Ja se, että missä he olivat ja missä he pitivät näitä puheita, ja, niin se on hyvin mielenkiintoinen. Mm. Se, että esimerkiksi englantilaiset ruhtinaalliset tai ruhtinaskunta, tai siis tällaisen niin kuin siihen perheeseen kuuluvat ihmiset muutti sinne kuunnellakseen näitä uusia, dokumentoidakseen näitä uskonnollisia niin kuin supertähtiä.
Joo, se kautta historian tuntunut vetävän just se maailman kolkka puoleensa.
Niin, se on hyvin, se on kyllä harmillista, että nyt siellä on ollut viimeiset mitä 60-70 vuotta, niin sellainen tilanne, mikä on nyt, ja nythän se on eskaloitunut vielä pahempaan
suuntaan. Joo, että jossain vaiheessa kuvitteli, että ei se tästä enää voi puuttua muuta kuin täydeksi sodaksi, mutta aina niin. Onnistutaan menee vähän lähemmäs sitä.
Että ei tähän vieläkään ole sota, mutta onhan asiat nyt paljon huonommin.
Oh.
Ja muthan on alistettu käytännössä, ja puhun tuosta niin kuin alistamisesta, koska mä oon, silloin kun mä oon käynyt Iranissa koulun ala-asteella, niin sehän on ollut pelkästään, silloinhan meillä on opetettu nimenomaan kuvien kautta sitä, mikä on olla palestiinalainen. Ja mä en ole ehkä vieläkään, mä en pysty katsomaan sitä asiaa niin miltään muultakaan näkökannalta kuin pelkästään sen palestiinalaisen näkökulmasta.
Se on, ja ylipäätään niin kuin iranilainen tai persialainen kulttuuri, niin se on, mietitään esimerkiksi Marianne Satrapia, tätä sarjakuvapiirtäjää, joka kirjoittaa omasta lapsuudesta ja nuoruudestaan Teheranissa.
Mä pystyn suoraan, mä näen itseni siinä.
Niin miten se pystyy niin kuin kuvaamaan niin hyvin sen itse asiassa niin yksinkertaisella viivalla kuin mitä Satrapi käyttää?
Joo, se on hyvin mielenkiintoinen. Mä muistan, kun mä löysin hänet, hänen sarjakuvansa, niin mun oli pakko, mä oon laittanut siis hänelle varmaan 10 viestejä, ja ei tietenkään vastannut yhteenkään, mutta mä oon laittanut hänelle viestejä, ja ne on, se, hän pystyy jotenkin kuvaamaan sen, minkä mä oon läpikäynyt omassa nuoruudessani, ja sitten kun esimerkiksi just ihmiset, jotka on tietoisia tästä, niin he pystyy myöskin niin kuin jollain tavalla hahmottamaan se, että toi on se tyyppi muuten sieltä sarjakuvasta. Se on, miten sä päädyit niin kuin lukemaan hänen?
No kun mä harrastan sarjakuvia, siis niin kuin mulla on joskus tapana sanoa, että jotkut juo rahansa, mä luen omani. Eli,
onpas muuten huono tapa.
On, siis meidän niin kuin sisustukselliset keskustelut käydään aina siitä, että missä mun sarjakuvakirjahyllyt on.
Joo. Miten paljon sulla on niitä metreissä?
En ole mitannut, mutta kyllä se kymmenissä on.
Joo.
Että valitettavasti nyt etenkin amerikkalaisen sarjakuvan puolella on, sanoisinko, taantumaa. Ja kun en valitettavasti myöskään osaa esimerkiksi japania niin hyvin, että pystyisin lukemaan alkukielelläni.
Niin mangoja. Joo. Tämä manga, ei mango. Manga ja. Miten se menee?
Mangaa voisi
mangaa,
sanoa.
Niin. Joo. Sehän oli joskus 2000-luvun alkupuolella. Tai siis 2000-luvun, joo, siinä 2000-luvun alkupuolella jokin 2008-2007. Se oli hyvin iso osa suomalaistakin tällaista nuorisokulttuuria.
On, ja sitten muistaa, kun oli se vaihe, jolloin niitä ei oikein saanut mistä, ei mangaa eikä animea, ja piti sitten, ei ollut nettikauppoja, niin oikeasti jostain englantilaista postimyymälästä niin kuin sekeillä maksettiin, että saatiin edes VHS-kasetilta katsoa jotain, ja sitten tietysti piraattikopiothan pyöri ihan villinä, koska saatavuus oli niin heikkoa.
Niinpä.
Se hyvä esimerkki tästä oli se, kun olin nähnyt Urotskidojin, joka oli siis K-18, ja tietysti sitten jostain luin, että jotta saatiin julkaista Briteissä K-18, siitä oli pitänyt 15 minuuttia leikata pois. Ja mä ihmettelin, mitä tästä on voitu leikata, kun tukka seisoo päässä leffan alusta loppuun.
Niin.
No, mä sitten.
Se on hyvin väkivaltainen.
Erittäin.
Niin.
Ja no, pitihän se sitten hankkia sellainen piraattikopio siitä sitten alkuperäisestä, joka oli sitten fanit tekstittänyt.
Joo.
Mun tukka ei laskeutunut viikkoon. Kyllä siinä oli ollut vartti leikattavaa.
Oliko ollut vartti leikattavaa?
Mutta se on ainoa kerta, kun mä oon joutunut kirjoittamaan Hufvudstadsbladetin yleisosastokirjeen, koska myös Husarin kulttuuritoimittaja oli sattunut näkemään Urotskidojin. Se oli sitä mieltä, että niinku kaikki japanilainen animaatioelokuva on suurin piirtein hävitettävä planeetalta.
Niin. Se on hyvin väkivaltainen se heidänkin niin kuin tällainen animekulttuuri.
No sit on kaikkea.
Niin.
Sit on ihan laidasta laitaan. Ja mähän sit just siinä kirjoituksessa sanon, että yhtä hyvin voisi väittää, että Hufvudstadsbladet on pornolehti, koska se on myös painettu paperille, niin kuin Jallukin.
Hyvin erittäin validin pointti kyllä.
Niin, koska se, niiden mielestä kaikki japanilainen animaatio on.
Ootko käynyt Japanissa ikinä?
Oon pari kertaa ihan työn puolesta, että en valitettavasti ole ehtinyt olla kauhean pitkään, mutta onnistuin saamaan yhden valiokuntamatkan ohjelmaan käynnin Ghibli-museossa, mikä oli kyllä kohtalainen elämys näin.
Ghibli-museo.
Eli sen Studio Ghibli, joka on muun muassa Miyazakin elokuvat
niin,
tuottanut.
Joo, kyllä. Joo.
Niin Totorot ja Porco Rossot ja muut, niin. Kun nyt puhutaan paljon tästä kulttuuriviennistä, niin se Ghibli-museo on näyteikkuna siitä, että miten Japani on oikeastaan kulttuurilla ottanut maailman haltuun.
Niillä on erinomainen tällainen kulttuurivienti. Mm. Siis pelkästään miettii se, että niiden, no just tämä sarjakuvamaailma, mikä on viety, mutta myöskin sellainen tietyn tyyppinen, no ruoka on yksi toinen, että siellä on niin kuin kaksi tällaista hyvin vahvaa. Mä oon itse asunut Tokiossa vuoden verran asuin semmoisella alueella, mikä oli vähän niin kuin Tokion kallio.
Joo.
Ja siellä mä näin sekä sen hyvän että huonon puolen siitä tokialaisesta, tai siis japanilaisesta kulttuurista. Mutta se, mikä mua aina kiehtonut, me käytiin myöskin, siis siellä oli tämä niin kuin, tämä itsemurhametsä. Eli se on siellä,
tiedän.
Joo, se on mielenkiintoinen paikka.
Mikä siinä kulttuurissa sitten tuottaa tällaisen ilmiön? Niin.
Se on se hyvin, se on semmoinen niin kuin, käytännössä niin kuin kahden minuuden välissä tapahtuva tyhjö. Mm. Eli siis se, että samaan aikaan kun sun pitää näyttää ulkopuolelle tietyn tyyppistä, niin sun pitää näyttää taas niin kuin sisäpuolelle tietyn tyyppistä. Ja sitten siinä välissä, mitä enemmän on kuilua siinä niin kuin sun ulkopuolisen niin kuin ulkopuoliselle ihmiselle minä ja sitten tämän niin kuin lähipiirille minän välillä, niin sitä enemmän on vaikeampi löytää itteensä sieltä. Sieltä. Ja sitten siellähän niin kuin myöskin hyvin paljon, no esimerkiksi tällaiset tyypit, jotka on lukkiutunut omaan huoneeseensa.
Joo.
Mua kiehtoi enemmän tällainen niin kuin ahdistuskulttuuri siellä Japanissa kuin taas muu kulttuuri. Niin esimerkiksi nämä nuoret pojat, jotka on niin kuin niin kuin lukitsee itsensä siihen huoneeseensa, eikä tuu ulos sieltä. Ja sitten se, että miten paljon heidän vanhemmat antaa periksi siinä.
Niin, koska siinä on myös se häpeä, että he hakisivat apua siihen ulkopuolelta. Niin.
Niin se on hyvin, hyvin vahva sellainen.
Mutta tästä tulee vaan mieleen se, että kun mä olin aikanaan tutkijana, niin mulla oli sitä rintanappi, että niin kuin haluan olla otaku japaniksi.
Niin.
Eli tämmöinen intohimoinen anime manga fani, niin muistan joku japanilainen proffa niin kun näki sen rintamerkin ja sanoi, että kun ne saat niin kun tutkia suomalaisessa yliopistossa ja täällä julkaisemassa raportaan sun tutkimustuloksia täällä konferenssissa ja sitten sulla on rintanappi, jossa sä haluat olla otaku. Mitä tämä tarkoittaa?
Se on. Mutta kun sä oot ollut just niitä tyyppejä, jotka on onnistunut rikkomaan sen perinteisen käsityksen tutkijuudesta, politiikasta, kuntavaltuudesta. Sä oot ollut juuri se tyyppi, joka on edustanut tiettyä sukupolvea, josta ei oikeastaan pitänyt tulla ikinä mitään.
Mm. Ja ehkä se, että mä oon aina sanonut, että jos olet jollain tavalla pervo, niin oo sitä avoimesti.
Niin.
Että älä piilottele sitä, koska jos sä piilottelet ja näyttelet jotain muuta, niin silloin just syntyy tää tyhjiö.
Joo.
Ja silloin muut saa susta otteen.
Joo.
Mutta jos sä olet niin kuin rehellisesti mitä olet, niin sähän olet, eihän susta saa kuin saippua sen jälkeen.
Joo, mutta rehellisyys on samaan aikaan maailman vaikein asia.
On, ja en mä sano, että mä olisin aina onnistunut siinä. Että kyllä mä olen onnistunut sitten myös pelkuruuttani tai tyhmyyttäni ihmisiä myös satuttamaan.
Mm. Mikä on ollut sulle sellainen asia, että sitä sä oot halunnut pitää ehkä, mikä on ollut vaikein asia pitää niin kuin ettei se tule julkisesti esille? Ja nyt mä en tarkoita, niin kuin, että et sä puhunut julkisuudesta, mutta mikä on ollut sulle sellainen asia, että tämä on niin kuin minä, mutta mun on tosi vaikea niin näyttää tämä, koska sitten tämä on semmoinen, mikä tekee musta haavoittuvaisen.
No ehkä ristiriitaisimpia tunteita aiheuttaa tämä mun syöpäni, joka on tietysti mä silloin, kun se syöpä puhkesi, mä annoin siitä pari haastattelua, koska mä tiesin, että mä joudun olemaan paljon poissa sairaslomalla. Ja sitten mä sain siitä niin hämmentävää palautetta eduskunnassa, että mulle kerrottiin, että jotkut paheksuu niitä mun haastatteluja, koska heidän mielestään mä niin kuin kalastelen niin kuin myötätuntoa sillä.
Hmm.
Ja mä olin niin pöyristynyt, että mä en saanut edes, tajunnut edes sanoa, että ottaisivat tämän, saavat kyllä myötätunnon, mutta voisivat ottaa noin kasvaimetkin.
Joo.
Ja sitten etenkin sitten, kun se on uusinut ja muuta, niin mä en oikein jaksanut siinä velloa. Mm. Se on ollut niin kipeä asia, että, ja on edelleen, että se on, vaatii aina vähän enemmän ponnistelua sen käsittelyyn.
Joo, koska mulla itselläni tuli, siis tästä on aikaa, ja mä muistan, puhuttiin jotenkin eduskunnan rahan käytöstä ja taksikuiteista ja tällaisista, ja joku mainitsi se, että Jyrkillä on yllättävän paljon näitä kuluja. Ja mä mietin silloin, että kun kaikki muut puolusti itseään, mutta sä et puolustanut itseäsi, koska kaikista muilla ihmisillä ei välttämättä olisi ollut sitä tarvetta, mutta sul piti olla se.
No kun mun piti päästä esimerkiksi niin bussilla, niin. Jos mä olisin mennyt, niin mä olisin niin. Kussut penkille.
Just näin.
Paraimmillaan siinä 10 kilsan matkalla eduskunnasta kotiin, niin mä jouduin 2 kertaa pysäyttää taksin huoltoasemalle, niin. Että mä pääsin kuselle.
Ja tämä oli just se, että mä mietin silloin, että miksei Jyrki sano tätä? Mm. Miksi et sä sano tätä? Mm. Ja se oli mulle oli vähän jotenkin samaan aikaan, vaikka mä arvostin sitä, mutta sitten mua jäi paljon niin kuin mietitty tämän se, että miksi sä et puhunut siitä?
No se oli siinä vaiheessa just, se oli vastareaktio sille kritiikille, mitä mä olin saanut siitä, kun mä olin puhunut siitä taudista aikaisemmin.
Joo, mikä on, no se on tämä eduskunta ja politiikka on hyvin
mielenkiintoista. Joo, ja sitten se, että mitä eduskunnassa niin kuin seurataan, niin mitkä asiat sieltä sitten nousee julkisuuteen, niin voi Jeesus.
Niinpä. Että on olemassa tiettyjä asioita, mitkä ei liity mihinkään. Ja sitten taas toisaalta, niin yhtäkkiä nostetaan semmoisia asioita esille, vain ja ainoastaan peittääkseen jotain muuta. Sä oot ollut nyt eduskunnassa taas kansanedustajana, tai siis viime kaudella et ollut, mutta nyt olit ollut.
Olin 4 vuotta Jytky-evakossa, niin kuin mä sanon.
Jytky-evakossa. Mitä sä teit sillä välin?
Mä olin tuolla tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tiekellä, että ne otti musta kopin siinä, ja se oli sillä tavalla ihanteellinen tilanne mulle, toivottavasti myös heille, että mä pääsin nimenomaan niistä sitten näistä tietoyhteiskuntakysymyksistä melskaamaan julkisuudessa, jotka kuitenkin on yksi niistä isoimmista asioista, jotka minua tässä politiikassakin kiinnostaa, että miten yhteiskunta muuttuu, miten se on muuttunut. Et nythän on vähän toinen tilanne kuin 2003, jolloin ensimmäistä kertaa tulin eduskuntaa näillä teemoilla, ja mulla on kollegat tunnustaneet, että kyllä he silloin sen propellipipon mun päässäni näki koko ajan, kun mä rupesin puhumaan tekoälyistä ja robottiautoista ja, niin. ja muista vastaavista. No nyt ne alkaa olla, että nyt säädetään jo lakeja, millä robottiautojen liikenne mahdollistetaan. Ja niin. Otaniemessä taitaa tälläkin hetkellä olla liikenteessä yksi.
Eikö siellä ole se bussi, joka on? Joo. Eli meidän, jos kuuntelijat, jotka ehkä olette tulossa käymään Otaniemen suunnalla, niin ainakin kannattaa ainakin kannattaa käydä katsomassa, jos ette itse uskalla semmoiseen kyytiin mennä. Niin.
Sehän on vielä ajaa hitaasti ja niin. Semmoisella takakaduilla, mutta siitä saadaan koko ajan dataa, jota voidaan hyödyntää.
Tämä yhteiskunta on mennyt paljon eteenpäin. Itse asiassa se liittyy siihen, miten alun perin esittelin sinut. Eli me tavattiin Lappeenrannassa. Ja siellä oli tällainen Lappeenrannan kaupungin oli järjestänyt sitten taas muille kaupungille tällaisen tilaisuuden, jossa päästiin puhumaan digitalisoinnista ja näistä samoista teemoista. Ja tästähän ei ole kuin ehkä 2,5 vuotta aikaa.
Tässä välissäkin on tapahtunut valtavasti.
Niin, ja siis esimerkiksi just se, että silloin sekä sinä että minä me oltiin puhumassa digitalisoinnista. Ja tästä on 2 vuoden aikana niin kuin termi digitalisointi on täysin menettänyt arvonsa. Tai se ei ole menettänyt arvonsa, mutta se siis ihmiset ei enää puhu siitä, koska siitä on tullut ihan täysin osa meidän arkea.
On, ja sitten sanat kuluu, tämmöiset iskusanat, että aikanaan sivubisneksenä kävin paljon puhumassa silloin, kun olin tutkijana, että tutkijan palkka on mitä on, niin sitä pitää vähän leventää sitten puhe- ja kirjoituskeikoilla. Niin monia tämmöisiä muotitermejä tuomasta, vaan asiat on pysynyt samana, pitää vaan niin kuin slaideista vaihtaa niin kuin joku tietokoneavusteinen opetus muuttaa CBT-ksi ja samat matskut menee ihan hyvin taas.
Joo, ja tässä, niin, ne on vaan, se on vaan vähän niin kuin, käytännössä se juttu on pysynyt samana.
Joo.
Mutta ihmiset pelkää tuota tulevaisuutta. En tiedä, ootko samaa mieltä mun kanssa. Mutta...
Moni pelkää, sit ja... moni on taas sit samalla sellainen kuin minä, että ei malta odottaa, että mitä tänään tapahtuu.
Niin, mutta siis sun kaltaisia ihmisiä on kuitenkin vähän vähemmän kuin taas niitä ihmisiä, jotka pelkää. Ja sillä pelolla mä tarkoitan sitä, että maailmassa tällä hetkellä paljon sellaisia ihmisiä, jotka kokee oman työpaikansa olevan esimerkiksi vaakalaudalla, koska he ei ymmärrä sitä, mitä esimerkiksi robotisaatio voisi tarkoittaa heidän alallaan tai muuta. Käyt sä itse niin kanssa tällaista keskustelua? Oot sä itse pysynyt tämän teknologian niin aalloharjalla mukana? Näet sä siinä itse jotain?
Ainahan siitä, koko ajan siitä putoo. Ja niin kuin Risto Siilasmaa on hyvin sanonut, että ei pidä puhua siitä, että nyt muutos on nopeampaa kuin koskaan ennen, vaan siitä, että tänään muutos on hitaampaa kuin se koskaan tulee enää olemaan.
Niin, no se on kato Risto Siilasmaa, mutta hän on myöskin aikoinaan tajunnut semmoisen asian, että hei, me tarvitaan tällaista niin kuin tietoturvaa. Hän on perustanut siis F-Securen.
Joo, ja me oltiin molemmat silloin Mikrobitin avustajia ja mä kanssa mietin, että pitäisikö perustaa firma silloin, kun Risto perusti kavereidensa oman, että olisi paljon helpompi niin kuin säästäisi veroissa ja muissa ja mä inhoan niin paljon paperitöitä, että ajattelin maksaa enemmän vähän veroja kuin perustaa firma.
Mikä firma olisit perustanut silloin?
No se olisi ollut käytännössä justiinsa tarjonnut näitä kirjoitus- ja puhekeikka- ja ohjelmointipalveluita ja muita ja joo. No mitä siitä olisi sitten sattunut tulemaan.
Niinpä. Koska siihen aikaan, puhutaan vuodesta mitä 90?
Sitten 80-90-luvun
joo. Mitä siihen aikaan Mikrobitti teki?
No meillä oli, oli kotimikroja käytännössä, mistä me kirjoitettiin. Peliarvosteluita, laitearvosteluita, jonkun verran joskus jopa vähän semmoista pohdintaa, että mitä tästä kaikesta seuraa.
Niin.
Niin
osasitko silloin kuvitella tätä aikaa, missä eletään nyt?
En läheskään niin pitkälle kuin mitä tämä on mennyt. Sitten oli vaan liian hauskaa, että olisi ajatellut kauhean pitkälle. Mietin nyt, siis nyt puhutaan kauheasti siitä, että jotkut saa rahaa tietokonepelaamisesta. Hei, mä sain rahaa 80-luvulla, kun mä pelasin. Mä kirjoitin sekä me postikanto sisään niin kuin uusia pelejä, mitä piti pelata ja kirjoittaa niistä. Siis 2-3 hauskimmasta asiasta, mitä niin kuin nuori mies voi tehdä.
Niin.
Ja ongelma vaan, että opinnot vähän venyy. Motivaatio ei ollut kovin kummonen.
Voin kuvitella kyllä. Jos joku kysyisi, niin kun, riittääkö sulle mielikuvitus siihen, että mihin suuntaan me ollaan nyt menossa?
Mä kuvittelen, että riittää, mutta kysy multa 15 vuoden päästä. Että niin. Mä aina lohduttelen esimerkiksi vanhempainilloissa, kun ne sanoo, että ei ymmärrä näistä vempeleistä, mitä heidän lapsensa käyttää, niin mitään. Mä sanoin, että hei, teidän lapset tulee olla ihan yhtä pihalla sitten, kun ne omat lapset geenimanipuloi hamsteriaan.
Niin, no totta. Sehän siinä on, että me ei tiedetä ollenkaan, mihin suuntaan me ollaan menossa. Ja mä luin tällaisen mielenkiintoisen blogin tällaisesta, se on semmoinen tyyppi, joka, hänen blogiaan mä seuraan ja hänellä on usein tällaisia, niin kun hän pohtii tulevaisuutta. Niin yksi hänen niin kuin tällainen tulevaisuuden ajatus oli samaan aikoihin, kun Facebookista puhuttiin näistä tietoturvariskeistä. Niin sitten hän alkoi pohtimaan tällaista ajatusta, että kumpi on tärkeämpää, tai itse asiassa ei niinkään, että kumpi on tärkeämpää, vaan se, että minkälainen tulee tulevaisuudessa olemaan koodinlukutaito. Ja se, että sä pystyt ylipäätään koodaamaan ja pystyt lukemaan koodeja ja ymmärtämään, mitä se koodi tarkoittaa, niin tuleeko sillä olemaan samanlainen merkitys kuin mitä lukutaidolla on nyt?
Ei. Siis, meillähän kuviteltiin yhdessä vaiheessa, että kun sä osaat ohjelmoida, niin sitten sä oot niin kuin valmis tietoyhteiskuntaan. Mutta se, mikä on yleissivistystä, on nyt ymmärtää algoritmista ajattelua. Mä tarkoitan sitä, että sä ymmärrät sen, millä tavalla nämä järjestelmät toimii. Mutta ei sun tarvi osata kirjoittaa C++:aa, että se on sitten ihan oma juttunsa. Ja kun joka tapauksessa iso osa ohjelmoinnista automatisoituu, niin silloinkin on tärkeämpää osata käyttää niitä työkaluja, joilla sä sitten että enää kirjoita sitä koodia, vaan sitä tekoälyä, joka tuottaa sitä.
Siis tällä hetkellä suurimmat sosiaalisten medioiden noi tekoälyt, niin käytännössä se sosiaalinen media tällä hetkellä pyörii tekoälyjen avulla. Niin, että siellä ei juurikaan niin kuin interaktiota ole ihmisten kanssa sen ohjelmiston ja ihmisen välillä juurikaan interaktiota.
Ja kun siis liikevaihtoon nähdenhän nämä on hirveän pieniä yhtiöitä.
Niin.
Tai siellä on vähän henkilökuntaa.
Niin.
Että oliko se Instagrami vai mikä kun myytiin, niin oliko sillä 13 työntekijää
niin.
Ja siitä maksettiin niin kuin järjettömiä summia. Että se, mutta se on juuri sen takia, että se algoritmit pyörittää niitä palveluita siellä taustalla. Ja sen takiahan esimerkiksi justiinsa Googlelta tai Facebookilta on vähän vaikeaa saada ihmistä kiinni, koska niitä on niin vähän, että joku Suomen 5 miljoonan markkina-alue on aika pieni, koska yhdeltä käyttäjältähän ne saa tuottoa hyvin vähän, mutta kun ne vetää sillä koko maailmanlaajuisella nuotalla,
niin
siitä se sitten se mahti tulee.
Niinpä.
Ja toisaalta sitten, kun on taas Facebookia käyttänyt mainoskanavana, ostanut vaalimainoksia sieltä, niin yksi asia mä huomaan, että nyt kun mä oon maksava asiakas, niin palvelu pelaa aivan eri tavalla.
Totta kai se pelaa.
Että sieltä mun kysymyksiin vastataan niin kuin minuuteissa.
Niin, silloin kun oot bisnespuolen, vaikka olisit miten pieni.
Joo,
niin...
että kun mä en olekaan enää tuote, vaan asiakas.
Niin, niinpä, kun sä et olekaan enää se, mitä, silloin nyt se, joka maksaa heidän palkkaansa. Se on kyllä. Mutta missä asioissa koet nyt itse olevas vähän ehkä pihalla?
Nanoteknologia. Ja geenitekniikkaa mä yritän seurata, koska mä uskon, että siellä tapahtuu isoja asioita lähiaikoina. Juuri tästä syystä, että nyt kun meillä aletaan laskentateho, niin me aletaan pystyä rouskuttamaan näitä geenejä eri tavalla. Et mä tapasin esimerkiksi rakkosyöpätutkijoita tuolla syöpäpotilasjärjestön tapaamisessa Barcelonassa ja ne sanoo, että jos he vaan saa niin kuin riittävästi kudosnäytteitä näistä syöpäkasvaimista ja riittävästi laskentatehoa, niin he pystyvät niin kuin parantamaan tämän syövän.
Tämä kuulostaa futuristiselta.
Mutta ne pystyvät näyttämään esimerkiksi sen, että kun etsii sitä huijausmekanismia, jolla se syöpäsolu huijaa immuunijärjestelmää, niin niitä on runsas määrä erilaisia jopa yhdellä syöpätyypillä. Ne sanoi, että hän on pari niitä jo tunnistanut. Ja sitten näytti, ja siinä oli niin kuin tietokonetomografiakuva potilaasta, jolla oli niin kuin laajalle levinnyt se syöpä tuolla alavatsassa. Ja sitten ne löysivät juuri oikean proteiinin, joka blokkasi juuri sen syöpätyypin, tämän huijausmekanismin, jolloin immuunijärjestelmä kävi sen kimppuun. Ja se oli kyllä niin kuin ihmeparantumisluokkaa, se mitä siinä kuukaudessa oli muutosta siinä kuvissa.
Tuo kuulostaa lohdulliselta tulevaisuuden osalta, mutta samaan aikaan niin en puhu siitä, että yritämme leikkiä Jumalaa, mutta mietin myöskin tätä meidän väestökasvua. Sitä mä mietin, että miten pitkälle meidän pitäisi tätä parantamista viedä.
Joo, ja sitten se, mikä tässä on, joka pakotti mutkin pohtimaan asioita, kun mä oon kuitenkin, yksityisyys on yksi niin kuin peruslähtöarvoista.
Joo.
Ja sitten niin kuin mikä on intiimimpää kuin ihmisen genomitieto, niin kuin se, että pitäisikin antaa oikeastaan ottaa meidän kaikki geenitieto, lyödä se vaan johonkin isoon purkkiin ja sitten ruveta rouskuttamaan, niin me saataisiin monia sairauksia parannettua, mutta samalla me annetaan kyllä sitten avaimet myös sit hallita ihmisiä ja esimerkiksi myöntääkö vakuutusyhtiö enää vakuutusta tai pankki asuntolainaa, jos se huomaa, että ahaa, sulla on alttius sairastua seuraava 5 vuoden kuluttua tähän, tohon ja tohon. Eli me ei saada myöskään sokaistua niistä mahdollisuuksista, vaikka niin kun itse syöpäpotilaana niin haluan, että se on mahdollisimman pitkälle päästään siinä tutkimuksessa. Tämä väestönkasvu on sitten oma.
Mutta tämä tietosuojahan on semmoinen asia, mikä tässä mua harmittaa se, että me emme ole enemmän kiinnostuneita tietosuojasta.
No se on niitä asioita, jonka huomaa vasta, kun sen on menettänyt.
Niin, koska siis mä oon puhunut tänä kesänä myöskin muiden poliitikoiden kanssa tästä samasta, että jossain vaiheessa politiikka myöskin muuttuu siihen, että meidän kansalaisten tietosuoja tulee olemaan yksi tärkeimpiä poliittisia tavoitteita.
On, ja sitten toisaalta, niin kuin nytkin eduskunnassa käsittelyssä tämä laki terveystietojen toissijaisesta käytöstä, niin näitä meidän hyvin intiimejä tietoja halutaan myös hyödyntää. Siinä on sekä taloudelliset intressit, mutta myös sitten tämä palvelun parantaminen. Mutta miten me saadaan tämä palapeli pysymään koossa ilman, että siellä on yksi tyhjä reikä, niin...
Niin, se on hyvin vaarallista.
On, on.
Koska tämä niin kuin... No, ihmisethän kokee tällä hetkellä sen tietosuojan olevan... Pääosin ihmiset kokee sen, että okei, no joku saattaa pölliä mun luottotieto, luottokorttitiedot ja ne saattaa ostaa, mutta mähän en nyt sinänsä kanna sitä riskiä, että joku, että se luotonantaja joutuu, joutuu osittain kantamaan sen riskin.
Joo, ja tässä on myös se riski isommassa kuvassa, että jos taas sitten Euroopassa ei pystytä hyödyntämään
niin
näitä tietoja sillä tavalla, että tänne syntyy toimivat palvelut, niin esimerkiksi Kiina menee todella lujaa ohituskaistalla. Ja kun siellä niin kuin ylin johto on päättänyt, että nämä tekoälyjen kehittäminen on ensisijaista, kansalaisten yksityisyys on toissijaista.
Niin, niin nehän on alkanut myöskin
pisteyttää kansalaisia ja luoda tämmöistä hyvin, hyvin huolestuttavia rakenteita. Mutta se, mitä mä pelkään, on se, että kun ne saa sitten Kiinassa tämän kokonaisuuden kasaan ja toimimaan, ja jos se tuottaa heille esimerkiksi talouskasvua, esimerkiksi tekoälypuoli,
niin
ihmisten oikeuksien kustannuksella, niin me alkaa tulee väkisinkin paine täällä, että halutaanko me jäädä oikeasti niin kuin tämän digitalisaation kehitysmaaksi. Koska ei ole mitään takeita siitä, että Suomi tai muu Eurooppa olisi entiset teollisuusmaat, olisi niin kuin digitalisaation digitaalisia maita, että me voidaan hyvin joutua niin kuin kehitysmaan asemaan.
Joo,
tässä murroksessa.
Niin, ja sitten kun ihmiset, moni ihminen ei myöskään edes pysty käsittelemään semmoista asiaa, että kehitysmaissahan siellä ei rakenneta enää, siellä, niin kuin, siellä rakennetaan tällä hetkellä sitä infrastruktuuria, josta me haaveillaan. Eli jossain Afrikan maissa, niin ei siellä puhuta enää mistään 3G-rakentamisesta, vaan siellä on rakentamassa 5G:tä ja sitä uudempia tekniikoita, ne ei tule käyttämään. Se on hyvä muistaa, että se ihmismäärä, jolla ei ole tällä hetkellä pankkitietoja, niin he ei tule käyttämään pankkia tulevaisuudessa.
Ja monessa Afrikan maassa niin kuin on käytännössä luovuttu jo käteisestä.
Niin
siirrytty mobiilimaksamiseen suoraan.
Just näin.
Eli niin kuin yksi tuttu, joka kävi, oliko se nyt Tansaniassa vai missä, sanoi, että hän kävi tutustumassa niin kuin meijeriin, joka toimi mobiilimaksamisen kanssa perujaatteella, niin sanoi, että sinne saattoi tulla kaveri, jolla on lannevaate, keihäs, tonkka maitoa ja kännykkä. Ja se myy sen tonkan maitoa.
Joo.
Ja seuraavalla viikolla hänen rouvansa tulee ja maksaa kännykällä sen juuston, minkä se ostaa siltä.
Niistä
ei. Ja missään ei näy setelin. Hän sanoi, että hän oli lentokentällä vaihtanut rahaa. Eihän pystynyt, kukaan ei huolinut sitä,
ei,
koska raha on niin kallista käsitellä ja niin turvatonta käsitellä.
Just, ja sitten kun se esimerkiksi inflaation myötä, niin siis se, että kannattaako sulla, mä oon itse elänyt semmoisessa, mä oon itse nähnyt hyperinflaation omin silmiin, mitä tapahtuu, kun käytännössä joka päivä, kun herätään, niin siis käytännössä raha, mikä sulla edellisenä päivänä on ollut, on menettänyt merkityksensä. Niin tällainen tulevaisuuden maksukäytännöt, tulevaisuuden raha, niin se ei ole enää sitä, mitä me käytetään. Ja nyt on hyvä meidän herätä tähän. Että se, että meillä on asiat nyt hyvin, se, että meillä on varaa ostaa toi iPhone ja soittaa kaveri, se ei tarkoita sitä, että tulevaisuudessa me olemme samassa asemassa. Ja palaamme taas niinku siihen, niinku, mikä on historiaa ja mikä on niin sanotusti niin, tällaista, niin kyllähän niin kuin Odysseus ja näin, ne on ollut aikansa, oman aikansa kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakuntia. Mutta eihän ne enää ole.
No ei.
Että ihmiset on hyvä muistaa siis se, että
maailma on täynnä raunioita.
Täynnä raunioita, juuri näin. Maailma on täynnä raunioita. Ja vaikka samaan aikaan vähän tuntuu pahalta sanoa se, niin samalla on ehkä lohdullista tajuta se, että okei, maailmassa on ihmisiä, jotka tajuaa tämän, niin kuin minä, ja sitten on niitä, jotka eivät tajua.
Niin, kukaan ei takaa sitä, että eikö nämä kauniit rakennukset, missä me nytkin ollaan täällä Pasilassa, niin jolle jonain päivänä arkeologien kaivelussa, että täällä oli joskus korkeakulttuuri.
Täällä oli joskus korkeakulttuuri. Mikä tämä on tämä VR?
Niin.
Se on varmasti ollut hyvin merkittävä toimija tässä yhteiskunnassa. Mutta miten sun mielestä politiikan pitäisi muuttua sitten? Sähän oot ollut kuitenkin vuodesta 1997, muistaakseni.
Kunnallispolitiikassa 2003. Valtakunnan politiikassa, hyvä kysymys, pirullisen hyvä kysymys, jota mä oon kuitenkin uskon parlamentarismiin, kun mä en ole keksinyt fiksumpaa systeemiä. Ehkä joku tekoäly meidät sitten vapauttaa tästä Mutta kyllä meidän pitää...
Seuraavalle yhteiskunnalliselle tasolle.
Niin, mutta kyllä meidän jollain tavalla täytyy tämä kone saada toimimaan nopeammin. Mä tarkoitan tällä sitä, että meillä niin kuin maailma muuttuu tämän teknologian kehityksen myötä tosiaan kiihtyvällä tahdilla, mutta meidän kyky tuottaa niin kuin yhteiskuntaan pelisääntöjä, lakeja, asetuksia, niin se ei ole kiihtynyt. Itse asiassa päinvastoin, kun maailma on muuttunut monimutkaisemmaksi, niin aina uuden säännöstön laatiminen on vaikeampaa ja vaikeampaa, kun sä tuot siihen aina niin kuin yhden monimutkaisuuden lisää. Ja vanhojen purkaminen ei ole myöskään ihan yksinkertaista. Että ollaan nähty, miten vaikeaa on säädellä esimerkiksi kirjoittaa esimerkiksi uusi taksilaki. Herra Jumala, me ollaan keskusteltu jopa porovaljakoista, niin. Että missä tilanteissa niitä pitää kohdella takseina oikeasti. Niin niitä alkaa halvaantua tämä tilanne. Meillä niin kuin toisella puolella painaa niin kuin teknologiat eteenpäin hullun lailla, ja toisella puolella tämä meidän niin kuin virallinen yhteiskunta ja sen säädökset tulee hitaasti perässä. Ja sitten tässä on vielä se ongelma, että lainsäädäntöhän on tehty aina olemassa olevia rakenteita varten. Niinpä. Puhutaan vaikka hotellien säätely, mitä niillä on, paloturvallisuutta ja vakuutuksia ja henkilöstön pätevyyksiä, mitä pitää olla, että sä voit pitää hotellia. No sitten tuli Airbnb. Ja monen maan lainsäädännön mukaan tämähän on totaalisen ja täysin laitonta bisnestä.
Niin.
Ja tämä on yhä useammalle tällaiselle disruptiolle tyypillistä, että koska se on niin ristiriidassa sen vanhan bisneksen teon kanssa, niin se on väkisinkin laitonta, koska se laki on tehty säätelemään sitä vanhaa. Ja se ei taivu mitenkään siihen uuteen bisneksen teon muotoon. Me ollaan nähty tämä sisältöjen verkkojakelussa ja siitä syntyneessä piratismikeskustelussa. Me ollaan nähty se Uberissä. Me tullaan näkemään se kaikilla talouden ja tekemisen aloilla lähivuosina.
Ja se vaatii kyllä poliitikolta ihan täysin uudenlaista mentaaliasetelmaa myöskin.
Ja poliitikoilta ja myös bisnekseltä, että Jenkeissään sijoittajat näkee tällaisen niin kuin juridisen riskinä muiden joukossa. Suomessa taas katsotaan, että hei, tämä on laitonta, me ei voida tehdä tätä. Ja hetken päästä Jenkeistä tulee sitten se valtavana vyörynä se uusi bisnesmalli, ja sitten me joudutaan sopeutumaan siihen, ja sitten meidän rahat menee taas sinne amerikkalaisille.
Niin, ja tässä on ehkä myöskin siis se, että me tarvitaan myöskin poliitikoilta enemmän näkemystä siihen tulevaisuuteen, koska nythän me elämme sellaista aikaa, jolloin haalimalla sitä, mitä oli ennen, niin sillä saadaan paljon ääniä.
Se saadaan paljon ääniä, ja menetetään tulevaisuus.
Menetetään siinä niin kuin samalla iso osa sitä tulevaisuutta, ja sen takia mä haluaisin tietää, että miten, tai ylipäätään nähdä sieltä sivusta, että miten sitä politiikkaa sitten uudistetaan.
No esimerkiksi yksi, meillähän on melkoinen innovaatio suomalaispolitiikassa, on eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, joka on niin kuin ainoa maailmassa, jossa poliitikot itse tekee tulevaisuustyötä. Pulmana on vaan se, että sitä ei niin kuin aina muisteta arvostaa riittävästi edes eduskunnan sisällä. Mietitään vaikka silloin, kun mä tulin eduskuntaan 2003, niin silloin tulevaisuusvaliokunta, jossa mä olin silloin jäsenenä, käsitteli tulevaisuusselontekoa, jossa pohdittiin väestön ikärakenteen muutosta. Me nähtiin ihan suoraan, että tästä tulee katastrofi tässä 2010-luvusta, 20-luku, 30-luku on niin kuin täysin kestämätön. Et jotain täytyy tehdä, koska suomalaiset ikääntyy ja eläkkeelle, nuoria ei tule lisää, ja kaikki toimenpiteetkin oli siinä. Mutta oli aina jotain semmoista päivän polttavaa ongelmaa, johon ne resurssit meni. Ja että tällaiset ongelmat, niin kuin ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, jotka etenee hitaasti, mutta vääjäämättä, niin me ollaan kyllä kuin sammakoita siinä kattilassa.
Niin.
Että me ei tajuta, että jotta vuonna 2030 me ei jouduta niin kuin... Mulle tulee aika rumia mielikuvia mieleen eutanasiapillereistä vanhainkodeissa.
Niin,
nimenomaan on aloitettava nyt toimenpiteet. Se vaan jäi sitten, tuli sitten lamaa ja Nokian kaatumista ja muuta, jotka vei sen huomioon
pois. Se on politiikka on tällä hetkellä harmillisen reaktiivista, kun sen voisi, niin kun se voisi ehkä olla pidemmälle katsomista ja sitä kautta...
No me ajetaan vähän niin kuin bussikuskeja, jotka niin, katsoo peruutuspeiliin.
Yrittää miettiä sitä, mitä tuli tehtyä, ketkä niin, tässä kyydissä on. Ja, tämä on itse asiassa Nyt mä tiedän, että tässä on se joku persujen kannattaja saattaa ottaa. No niin, siinä se on. Bussiin ei mahu kaikki pakolaiset.
Joo, se on. Meillä on vähän sitä vikaa kaikilla meillä poliitikoilla, että kun meillä on se oma lempiongelmamme, niin sitten mikä tahansa asia, niin se aina nähdään sen kautta. Et politiikassa on paljon tätä, että kun sulla on vasara, niin maailma muuttuu nauloiksi.
Nauloiksi, kyllä.
Et jollakin se on sitten, se vasara on maahanmuutto, jollakin se on ilmastonmuutos.
Sinulle, meille, sinulle ja minulle se on
digitalisaatio.
Kyllä vain. Jyrki Kasvi, tämä on ollut ihan, mä oon ihan haltioissani tästä keskustelusta. Mä haluaisin, että me juteltaisiin vielä toiset 3-4 tuntia, mutta valitettavasti meidän aika alkaa olla tässä. Mutta ennen kuin päästään sinut lähtemään, niin jos saisit jättää jonkin esineen tai asian, joka muistuttaisi tulevia sukupolvia sinusta pienen aikakapseliin, niin mikä se olisi?
Kai se on se suuri suomalainen avaruusooppera, jota mä en ole vielä saanut kirjoitettua.
Suuri suomalainen avaruusooppera. Onko minulle roolia siinä?
Katsotaan nyt, saattaa olla, että se piraattialuksen kapteenin paikka on vielä auki.
Niinpä, se olisi kyllä erittäin hyvä. Mä voisin olla kyllä siinä. Mutta Jyrki, kiitoksia. Tämä oli erinomainen keskustelu.
Hauskaa.
Olin erittäin odotettu siitä, että tulit tänne. Alisot löytyy siis Yle Areenasta. Näitä on tehty kaiken kaikkiaan siis kohta 200, siis varmaan yli 250. Mä en edes muista itsekään, kuinka moni on, mutta käykää kuuntelemassa. Tänä kesänä on pääosin jutellut vihreiden poliitikoiden kanssa, koska tämä on Aliso. Jos haluat jotain muuta, niin tekee jotain muuta. Kiitos tästä. Yle Puhe.